Musika honek zuzenean garamatza Donostia aldera, izan ere larun batean hasi zen Donostiako zinemaldiaren 62. edizioa. Jendez lepo dago Gipuzkoako hiriburua eta ez bakarrik zeluloideko izar handiak bertaratu direlako, kazetariak ere hortxe ari dira. Buru belarri lanean jaialdia bertatik bertara jarraitzen, ondoren ba bertan ez gaudenoi horren berri emateko eta horietako bat dugu hain zuzen ere Gorka Peñagarikano Argiako kazetaria arratsaldeon Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizu, zer moduz, zer momentutan aurkitzen zaitugu oraintxe bertan?
Ba, bueno, bazkaldu dugu, beraz, oraintxe kursolaren ataria, baina atzeko aldean, Zurriolaren ondartzari ba, begira, bai, egia esan hemendik ordu erdira edo sartu behar du beste pelikula bat ikustera, baina injustu momentu honetan ikusmin handia da hemen kursolaren atzekaldean, Johnny Depp aktorea eta bere lantaldea ateratzekoak direlako, dagoeneko 2 minutu atzeratuta doaz, normalean puntual joaten da, ba pentsatzen dut oraintxe aterako dela polizia ugari hemen, eta jendea ba dezente denbora zain entzun dugunagatik behintzat.
Bai, ziur gade, horrelako tamainiako izarrak agertzen direnean horre alfombra gorri horretan, ba jendez betetzen da, ez? Kursaleko ataria, giro ederra beraz, Donostian daukazuena larun batetik aurrera, ez?
Bai, eta eguraldiak laguntzen du, hori ez da beti gertatzen Donostian seguruenik gutxiago beste lekuekin konparatuta, baina bai, euria eman atzegoen bai ganderako eta bai astrenerako, eta egia esan, uste dut tanta batzu botatzitula, baina ezer gutxi, eta horrentxe daukagun eguzkia, bai egia esan, sekulakoa jendea bada hemen ondartzan, ez hainbeste, egia esan, bueno, azte arte arratsalde batean, zaila delako jendeak ere libre eduketzea, baina jende asko hemen txeda, benetan, paseoa gainezka, Johnny Deppen zain, oraindik ez da azaldu, goizean aurkeztu du pelikula prentxaren zat, publikoa ere, gainontzeko sarrerak erosita ere bertaratu da, baina aurkezpen nagusia ofiziala nolabait esateko, arratsaldean egingo du, kursalaren areto nagusian, bera, bai Johnny Depp bera hemen egongo da, eta bere lantalde zabala ere bai, atzo gauean iritsi zen Donostiara, eta bueno, egia esan ikusmin handia dago jendearen partetik ze pelikula ekarri duen, badakigulako aurrekontua dezente handia izan duela, eta bueno, egia esan nik ikusi dugu izan pelikula eta ongi dago.
Ara, bueno, eduki duzu beraz, primizia filme hori ikusteko, ze iduritu zaitzu?
Ba, egia esan potentea. Oinarri duen, bueno, Modi izena du pelikulak, protagonista da, eta benentako historia doa, pixka bat, bueno, fikzio bihurtuta ere bai, Modi ez izeneko artista italiar bat, Lehen Mundu Gerra garaian kokatzen da Parisen, italiara da bera, Parisen bizi da, egia esan, egoera nahiko prekarioan, bai, ekonomikoki eta baita maila pertsonalean ere, dituen lagunak oso urriak direlako eta bueno, egia esan daraman bizimodua, imagina dezakezu Lehen Mundu Gerra garaian artista bati ere zer nolako tratu ematen zaion, egia esan nahiko prekarioa eta nahiko muturrekoa ere bai, ez egunen egunekoarekin bizi da eta ala moduz, nolabait diruan nonbaitetik ere atera nahian, beraz pelikula interesantea da zentzu horretan, ongi kokatu dagoelako irudi aldetik ere oso potentea delako, bueno, esan bezala Johnny Depp ez da edozein eta aurrekontu potenteak maneiatzen ditu, baina bai, oro har antolatu duen eragatik pelikula, egia da lehiaz kanpo dagoela, beraz egurrezko maskora ez du irabaziko, baina egia esan gustatu zaigu, umore ukitu oso interesanteak ere badituelako. Uste dut, pelikula indartxu eta bueno, maila goreneko gisa katalogatu baino, gehiago dela pelikula entretenigarri bat, jende guztiari gomendatzekoa.
Orain ikusi dituzun filmen artean ere, bueno, denetarik aurkitu daiteke, sekzio ofizialeko filmak dira ikusten ari zarenak, horietako lehenengoa ireki zuena aurtengo jaialdia Emmanuel filma, ez? Pelikula ospetsuaren remake bat badena, zer iruditu zitzaizun kasu honetan?
Ba, egia esan, aitortuko ditut, nahiko apala iruditu zitzaidan, denetariko iritziak daude, Manuel pelikularen inguruan, bai, izan zela simbolo erotiko bat, ez, bai, 70. hamarkadan, jendea, Espainia frankistatik nola joaten zen Frantziako estatura, pelikula hori ikusi alizatera, bada remake bat, zuzendariak berak esan atzuen, feminismo ikutu garaikideak behar zituela pelikula horrek, edo kontakizun horrek bederen, eta bai, ba bueno, ikusten da hori, ez? Eman diola bestelako buelta bat, bestelako berrikuntza bat duela, baina bai apala iruditu zaidala, ez? Ba bueno, egia esan ari dezente irekitzen ditu eta gero lotzen direnak edo esplikatzen direnak ez dira bereziki asko. Orduan ba bueno, ikusgarria bai, baina ez dakit egia esan gorenen artean zerkatuko nuken.
Pixkat epel utzi zaitu film horrek. Lehenengo egun horretan Manuel filmarekin batera beste bat ere bai ikusteko aukera izan zenuen, Konklabe kasu honetan guztiz bestelako gaia gainera.
Bai, eta oso ongi landua, eh? Egia esan Edward Berger zuzendaria, ba maila gorenekoa da, oso oso ona tipoa, eta bai, egia esan bueno, pelikulak badauka alako zera bat, ez? Aita santua ez ustean hitzen da, eta bueno, protagonista den kardinalak antolatu behar du konklabe bat, alegia, ba bueno, munduko kardinal guztiak elkartu, egun batzuk emango dituzte itxita, bueno, alako Vatikanoko egoitzan, kanpoko konexiorik gabe, eta beraien artean erabaki beharko dute bozketa bidez, bozketa anonimo bidez, nor izango den urrengo aita santua. Beraz, ba bueno, imagina daiteke pizka bat bada politikoaren inguruko pelikula bat, oso interesgarria ikusteko eta oso entretenigarria ere bai, ba bueno, jantziteria aldetik oso ederra delako ikusteko, baina baita ere ba bueno, interesantea, umoretxo ere bai uneren batean eta bestean. Beraz, ba, hori ere, uste dut, zaletuek, ba, apuntatu beharko luketela haien agendetan pelikula hau. Konklabe.
Konklabe, apuntatzekoa, Edward Bergerrena. Guk hemendik, bueno, jarraitzen ditugu, eta jarraitzen ari gara argia aldizkarian, idazten ari zaren kritikak eta kronikak, eta ikusi dugunez, bueno, bakizu, aste honetan, joandako aste honetan, Txil Mafiakoek agurre esatea erzango zutela iragarri zuten, eta filmen batek, haien doinuren batek arri hemen dizu burura, ez?
bai, egia esan ikusi dut, bai, bueno, bai, ari zareten ez, bueno, kronika jarritzen, bai, egia esan, bai, Txil Mafiarena izan zen pixka bat, alako zera bat, ez, bat, disko atera eta musika entzuten hasi, eta errepente, ba, pelikula batetik atera, eta autobusean, jain justu ere kantu hori entzuten ari zarenean gogora etortzea, ba, nola izan zen, Heavy no Michi, pelikula japoniar frantsesak, badu oinarrian, egia esan, mus jarraituan edo mus korrido kantuan esaten den bezala, ba, bueno, azkar bizi eta gehiegi pentsatu gabe, ba, belkarri hor dagoak botatzeko moduko jarrerak erakusten dituzte pelikula horretan, eta pelikula egia esan kuriosoa, izaten nire alakoak, ez, ba, bestuzu ezin daiteke zer aurreikusi eta edo zer pasa daiteke eta edo zer pasatzen da, eta aritzen zaitu, eta horrela joaten da aurrera pelikula, bukaeran ere badu sorpresa bat, zin esan daitekena, baina bai, pelikula kuentzat kuriosoa.
Hori da, ez? Ikusi dituzun pelikulen artean aniztasuna nabarmendu daiteke, ez? Bueno, pelikula bakoitza mundua da, hori badakigu, ez? Baina kaso gertatzen da batzuetan, ba bueno, ba genero aldetik edo dukilditik edo estilo aldetik egon daitekeela holako harreman batenen artean, baina kasu honetan guztiz bestelako gertatzen ari da, ez?
Bai, sail ofizialek izan ohi du, bueno, beti sartzen da, ez? Marko batzuen barnean beti daude pelikula gogorragoak, enegarre egitekoak, umoretsuagoak, akzio gehiago duenak, eta, bueno, aniztasun hori, ba, beti betetzen da, eta betetzen ari da, oraingoz, bintzat, sailaren, bueno, zinemaldiaren erdira iritsi garen honetan, bai, hala ere, badago, nola baite, multzokatzeko, bueno, multzokatzen saiatu naiz, eta uste dut, multzokatu daitekela, badirelako hainbat pelikula, orain arte ikusitakoen artean bintzat, emakumeen ausardia, emakumeen posizioa indarra, eta zaintza lanak ere barne biltzen dituztenak, ez? Horietako bat, Los Destellos pelikula izango litzateke, bihotzan diegia, Eider Rodriguezen, bihotzan diegia liburuko lehen narrazioan oinarritua dagoen pelikula da. Narrazio horretan, ba bueno, aipatzen da, ez? Isabel izeneko emakumeak, ba bueno, bere senarroia Ramon oso gaixo dago eta Isabelek bere alabaren eskakizunei esker ba egiten du alako hurbilketa bat Ramonengana, Ramon laguntzeko, Ramon bakarri dagoelako eta pelikula zentzu horretan oso gogorra da, bai bueno, ikusten da, ez, emakumearen alduntze posiziotik, zaintzaren posiziotik eta bueltan ez errez kasotzeko ba postura horretik, ez? Egia esan pelikula interesantea oso ondo asmatu du gainera zuzendariak, ba hori guztia islatzen Pilar Palomero izan da zuzendaria eta bueno, hori bai pelikula aipatzeko modukoa, bueno, zaintzari lotuta ere gehiago egon dira, bueno, beste ba Bounding in Heaven bihar emango duten pelikula da, baina dagoeneko aurreratu alduko dugu ba pixka bat estilo beretsutik doala, ez? Gaixotasun terminal bat duen pertsona bat eta emakumeak nola laguntzen dion azkeneraino, baina guztiz bestela kontatu da, baizik eta drama batean oinarritu ordez, drama hori nola emango dion buelta eta azken unera arte bizitzari eusteko mezu bat ere jaurtiko duen.
Hori da, Los Destellos filma aipatu duzu, entzun dezagun trailerra eta hitzen ginen dugu pixka bat gehiago honetaz.
Me vas a preguntar cómo está papá.
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
O sea, hace falta, sí.
Orso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y también...
Mentzen zuten genituen Isabelen eta Maialenen ahotsak artean ba Patricia López Arnaiz handia, ez? Azkenaldian ikusten dugu Patricia ba horrelako rolak egiten, ez? Emakume indartsuaren rolak egiten.
Bai, eta transmititzen duena egia esan ikaragarria da. Sekulako aktore puskada gazteitarra, sekulako txaro zaparra jaso zuen filma aurkeztu eta ondoren, ba hemen kursalaren kanpoaldean egin ohi den alako bilkura horretan eta jo, egia esan, pelikula oso indartsua, negar egiteko modukoa, Malkoi ezin eutxita ibili ginen genintxunok kursalaren barnean, eta bueno, bai, esan da bezala, eta Ider Rodriguezen liburu irakurri dugunok, bai badakigu nondik nora joango den, baina ezin zaitu ez ustean harrapatuta ere, ba negarrei eutxi, ezin dira zaiok ez eutxi. Hain gogor kontaktua dago, polita da, mantxoa da ala ere, baina mantxoa izate horrek, ba, bai, zaintzari, ematen dion garrantzia, zer nolako ikuspuntua sartzen duen hor Pilar Palomero zuzendariak, ba, mundiala egia zen, eta uste dut, eta ausartuko nintzateke esatera, ba, zinemaldiaren lehen erdia ikusita, hautagai firmetako badela, Urrezko Maskorra irabazteko, bueno, badira denetariko iritziak, ez delako pelikula bat gainontzekoen gainetik gaiendu, baina uste dut, eta zintzoki esan da, ba pelikula hau oso indartsua dela, eta ze poztekoa den, ba jatorrian edo oinarrian, Eider Rodriguezen ipuina hau egoteak.
Bai, pixka bat gureago sentitzen dugu azkenean film hau horri eskerrere, eta ze hiru ba, emakume puska eta ze hiru sortzaile puska direnak Eider Rodriguez, Pilar Palomero eta Patricia López Arnaiz. Uste dute badituela osagai oso onak pelikula honek, eta aktore pusketa zari garela bertze bat, eta hau, bueno, hau ja pertsonala da, baina neri berezeki gustatzen zaidan bat, Tilda Swinton izan da, eta hain zuzen ere, atzo gure kolaboratzaileak Pili Joldik egin zigun The End filmaren kritika eta zuk ere ikusia duzu, ez?
Bai, atzo atxaldean ikusitako pelikula oso kuriosoa, hasieratik, ez? Ba, bueno, pelikulak ez dakinaren eta saio ofizialan estrenatzen diren pelikulek ez dute aurre estrenaldirik edo, bueno, lehenagoko estrenaldirik izan, beraz, sarean ezin daiteke zer aurkitu pelikula hori buruz, dakizuna soilik da, lau lerroko sinopsi bat, gero behin pelikula estrenatzen denean, sinopsi hori ere aldatu egiten da askotan, beraz, sartu ginen pelikula ikustera, eta sinopsian aipatzen zena zen, ba, zientzia fikziozko pelikula bat zela, eta musikala, aldi berean, beraz, bueno, egia esan, bien arteko nazketa hori oso kuriosoa da, eta alaxi izan zen, bueno, pelikula lehen erdian niri luzetxoa egin zitzaidan, gaian sartzea ere, ba, kostatzen delako, baina gero bai, hartzen dionean martxa, eta azten denean, ba, bueno, kontakizunarekin aurrera segitzen, ez, bunkerraren kontzeptu bat, azkenerako badelako, ba, bueno, apokalipsi baten ostean, ba, bunker bat eratzen du familia beratx batek, alako kobazulo ilun batean, 20 piko urte ematen dituzte, inorrekin hitz egin gabe, beraien artean soilik harreman zen, eta etortzen da pertsona bat, kanpotik, bueno, ez dakigu zehazki nola, baina iristen da, ies egin da edo ala moduz bizirik erten da, eta horrek hankaz gora jartzen du familia horren ba ongizatea eta harremana bera, ez? Derrepente kanpotik etortzen da pertsona bat, eta uste dut, hor bai jokatzen dela gai bat, ez? Eta hain puri-purian dagoen migrazioaren gaiarekin lotuta, ez? Kanpotik etortzen den pertsona horrek nire segurtasuna apurtuko du diskurtso hori, zeinen gailenduta dagoen. Gutxi azpimarratu da, baina uste dut dien de film honetan ere badagoela implizituki hau aipatzeko gogoa.
Hori da, ba, guk hemen zinemalditik kanpo gaudenok itxaron beharko dugu, film guzti hauek zinema aretoetara iristea guztiaz gozatu alizateko, baina, bueno, tira, bitartean zuen kronikak jarraituko ditugu, egunez egun, ba, pixka bat, bueno, ea zer iristen zaigun onaino. Gorka Peñagarikano, Argiako gaztetaria, mila esker, gurekin egoteatik eta artetxo honetan, eta segi gozatzen filmetaz, ezakit denborarik badaukazun film eta film artean bizitzen jarraitzeko.
Bai, bagabiltza, egia esan, agenda aipatuta, ba, egunero, goizeko 8:30 eta 11:30 pelikulak, pixka, tiro fijoak dira saio ofiziala jarretzen ari garen ontzat, eta jakina, ba, 8 egun dira, baina guztira 20 pelikula ikusi behar, horrek esan nahi du, ba, 3 pelikula sar ikusi behar izaten dugula, beraz horiek, bazkal osteko momentuan, ba, hemen, kursolaren inguruan, eguraldiak laguntzen badu, eta momentu zorrela ari da, ba, gozo egoten da, eta ongi egoten da, bueno, pelikula tarteko kafe ordu horiek, gainontzeko kazetariekin eta lagunekin pelikula komentatu, zehuzari idatzi, aspaldiko lagunak ikusi, bai, bada hemen egoteko une patxadatxoak ere badira, eta gozatzekoak ere bai.
Hoxe baiet, eta jakin bakigu azkeneko egunean hortxe kazetari guztiak bilduko zaretela, azken eguneari ba, merezitako bukaera emateko, beraz, ba, ongi pasa horrere bai.
Hori da, bai, izaten da ere, Tanger taberna, hori aipatu nahiko nuke hemen alboan den taberna bat, bai, bueno, urte mordoa eman ditu irekita, eta azken asteetako notizia da, ba, itxe egingo dela, jabeak jabeak lokala salduko du, eta komentatu dena batik behintzat, kanpoko inbertsore batek diru asko jarrita erosiko du, apartamentu turistikoak egiteko seguruena. Beraz,
bai, albiste tristea hori bai.
Hori batzen euskaldun kazetarion, zinemaldiko kazetarion topagunea, eta orain, bueno, ikusita, zer bihurtu den, uste dut Donostiaren adirazle argietakoa dela.
Ba, bai, galera garrantzitsu bat alde horretatik, bai, tristea. Ba, tira Gorka, gozatu ezazu gelditzen den denbora, gelditzen zaizkizuen egunak, eta hitz eginen dugu.
Eskerrik asko zuei, bezarkada bat.
Mila esker.